Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 43.
Yay güneydi, amma elə bil yaz vənge təzə gəlmişdi. Hara baxırdın gözü oxşuyurdu, könül açırdı, daşlar da göyərmişdi, qayalar da gülçək bitirmişdi. Görüşdən sonra bacısı, heç olmasa bir həftə qal, havanı dəyiş dedi. Biz də burada darıxırıq onsuz da. Qaldı, gedib neyniyəcəkdi ki? Hələ heç bilmirdi ki, nə işlə məşğul olacaq, bir parça çörəyini harda qazanacaq. Qaldı və bir həftə tamam olmamış gövhəri tapdı. İkinci görüşdə bildi ki, qız ermənidir. Amma üçüncü görüşə də getdi və çayın meşəli vadisindəki bu görüş elə bir sonluqla bitdi ki, onlar gecə ikən bəngdən çıxmalı oldular. Cibində isə 200 manat pul vardı. Köhnə pulundan 200 manat. Bilirdi ki, bu pulundan çox uzaq gedə bilməz. Bacılarını yumşalda bilərdi, amma ona məlum idi ki, anası bu izdivaca razı olmayacaq. O bilirdi ki, 1919-cu ildə təpədən dırnağacan silahlanmış daşnaq dəstələrinin vediyə qəfil hücumu zamanı onun üç xalasını aparıblar və xalalarının hələ də nə öldüsü məlumdu, nə qaldısı. O bilirdi ki, niyə onların nəslində kişi xeylağı azdı. O bilirdi ki, yalnız şəkilləri qalmış əmiləri, dayıları hansı savaşın qurbanı olub. O bilirdi ki, böyük veridə onun ata yurdu bir İran ermənisinə qalıb. Məsələdən xəbər tutandan sonra anası üz döndərsə də, bacıları onu bu dünyada yalqız qoymadılar və o, böyük bacısının vəzifəsi çin-çin artan ərinin köməyi ilə bir parça çörək qazanmaq üçün əsgər paltarını mülki geyimə dəyişməli oldu. Yeznəsinin köməyi ilə Bakıda bir otaqlı mənzilə də yiyələndi. Düzdür, bu bir otaqlı mənzil pəncərəsiz, eyvansız idi. Gün içəriyə yalnız gün batan çağı qapıdan düşürdü. İçərinin nəmi çəkilmirdi, amma bununla belə yaşamaq üçün əlverişli idi. Mənzil şəhərin mərkəzində yerləşirdi. Bu mənzildə də ilk övladları dünyaya gəldi. Qıza Rus adını da Xəlil özü qoydu. O əskərliyi çəkdiyi yerdə Lyubov adlı bir qızı gözü yaşlı qoyub gəlmişdi. Ara bir içində əzab çəkirdi. Lyuba dünyaya gələndən sonra Gövhərin ata-anası, qardaş bacısı da bir yaz günündə gəlib onunla barışdılar. Elə o gündən də Gövhərin ata yurduna yol açıldı. Sonralar Xəlil vəngə gedəndə elə bilirdi, öz evinə gedir. Artıq əli gətirən, əli pulla oynayan Xəlili bütün vəng erməniləri tanıyırdı və onu xüsusi hörmət-izzətlə qarşılayırdı. Bu mehribançılıq da Xəlili vadar elədi ki, vəngdə çayın qırağında yer alsın, təzə qohumlarının köməyi ilə ev tikdirsin. Evin tuşuna çatanda Xəlil bacanağını məcbur elədi ki, maşını əyləsin. Evin dörd divarı qalmışdı, qapqara qaralmış dörd divarı. Gövhər də evi bu kökdə görəndə içini çəkdi. Maşından düşəndən sonra Xəlil də arvadının arxasınca evdən çox xarabalığa oxşayan tikliyə yaxınlaşmaq istədi, amma hiss elədi ki, bacarmır. Gövhər isə üzünü evin divarına söküyüb ağlayırdı və Xəlil bunu görürdü. Xəlil onu da görürdü ki, bu qapıda onun özəli ilə əkdiyi, artıq qolbudaq atmış armud ağacları çiçəkləyib, qızıl güllər düyümlənib. Murad maşından yerə düşmədən, sükanın arxasındaca oturub siqaret çəkirdi və Xəlil də qəsdən Gövhəri tələsdirmirdi. Gəl çıxaq gedək, burada yas qurma demirdi. Hardasa yaxınlıqda ağacların budaqları arasından ötən bülbülün də səsi birdən-birə batdı. Dərədəki çay isə bu yerlərə öz əbədi laylasını çalırdı. Xəlil də siqaret çıxarıb yandırdı. O həmişə bu yerə qədəm basanda ya siqareti tamam az çəkirdi, ya tərgidirdi. Havadandı, nədəndi, siqaret də öz tamını itirirdi elə bil. İndi yandırdığı siqareti isə o acgözlüklə axıracan siqaretin kötüyü barmaqlarını yandıranacan sümürdü. Siqareti tullayandan sonra isə gönlünü Murada çevirdi. Buradan belə piyada da gedə bilərik, dedi. Murad dinmədi. Təpədə qaynatasının evi də, evin eyvanına çıxıb onlara, onları gətirən maşına göz qoyan adamlar da görünürdü. Murad maşını işə salıb irəli həmin evə sarı sürdü və yalnız bundan sonra Xəlil arvadını səslədi. Gəl gedək, dedi. Gəl! Muradın maşını o evin həyətinə çatandan sonra eyvandakı qadın uşaq kimi yürə-yürə gəlib özünü onlara yetirənəcən Xəlil dörd divarı qalmış tikilini göstərib arvadına bir sual da verdi. Sənin bu işdən xəbərin var idi? Yox, yalan deyirsən. Sənin canına. Çoxdan idi ki, arvadının ant yeri onun canı idi. Arvadı yalnız onun canına and içirdi. Siranuş arvad qızından qabaq onun boynunu qucaqladı. Varıl, dedi. Bilirdim sözümü yerə salmayacaqsan. var ol. Qaynatası həmişə olduğu kimi onun başına bütün qohum qardaşını yığmışdı. Həmişəki kimi çoşqa öz yerində 3-4 çolpa da kəsmişdi. Süfriyə həmişəki kimi tut arağı da qoyulmuşdu. Amma Cahangir kişi məclisi nə qədər qızışdırmağa çalışsa da, heç kimin qırışığı açılmırdı. Elə bil ehsan süfrəsi arxasında oturmuşdular. İlk badələri xəllin sağlığına qaldırdılar. Sonra isə dalbadal qədəhlərə süzülən tut arağı öz gücünü göstərdi. Bu məclisdəkilərin demək olar ki, hamısını Xəlil yaxından tanıyırdı. Bunların çoxsunun Bakıya yolu düşəndə yatacaq yeri Xəlilin evi olmuşdu. Amma Xəlil hiss edirdi ki, hər şey unudulub, hər şey yaddan çıxıb, ötənləri xatırlatmaq da elə bil heç kimin ağlına gəlmirdi. Bu məclisdəki cavanların çoxsunu isə Bakıda Xəlil özü məktəbə düzəltmişdi, ayılarla öz evində saxlamışdı. Bu cavanların çoxsunu Xəlil Bakıda daimi pasport qeydiyyatına saldırmışdı. Özü də pulsuz, pənəsiz. Arvadının xətrinə. Çoxsuna imkan yaratmışdı ki, şəhərin adına Xutur deyilən yerində özünə ev tiksin, kök atsın. O zamanlar Xəlil şəhərin böyük rayonlarından birinin baş mühəndisi idi. İş üçün də Xəlilin üstünə yedirdilər. Hamısı da istəyirdi ki, şərab zavodunda işləsin, sex açsın, gül dükanına yiyələnsin. Xəlil o zamanlar qılıncının dalı da, qabağı da kəsən vaxtlar işinə yaradığı bu adamların çoxsunun adını da unutmuşdu. Və Xəlil birdən-birə özündən asılı olmayaraq əlini dizinə çırpdı. Xəlil onu da hiss elədi ki, bu qəfil hərəkəti yerinə düşdü. Cahangir kişi şəstlə, söhbəti dəyişin, dedi. Xəlil başa düşdü ki, qaynatasının arabir Azərbaycanca dillənməsi də səbəbsiz deyil. Söhbətin mövzusu yenə dəyişmədi. Xəlilə qəribə gələn o idi ki, bu erməni cavanları da rusları özlərinə düşmən hesab eləyirdilər. Hər halda sözün bu nöqtəsində baş sındırmağa dəyərdi. Bu Xəlildən ötürü kəşf idi. Hər halda o nə qədər götür-qoy elədisə, bu əqidə ilə barışa bilmədi. Yəqin işıqlar qəfildən keçməsəydi də, bu məclis tez dağılacaqdı. Həmişəki kimi gecə yarıdan keçənəcən çəkməyəcəkdi. Bu evdə belə məclislər həmişə ənənəvi bir sonluqla qutarırdı. Məclisin sonunda hamı Xəlili ertəsi günə öz evinə qonaq çağırardı. O gün isə evdən çıxanların çoxsu heç onunla xudafisləşmədi də. Vəng kəndinə qatı qaranlıq və sakitlik çökmüşdü. Dərədən isə səs gəlirdi. Vəngin tən ortasından keçən çayın səsi və bir də ara bir itlər ağza-ağza verib hürüşürdü. Çayın o tayındakı təpələrin arasında yerləşən kiçik Azərbaycan kəndini də Xəlil bu yerlərə gələndə bir neçə dəfə gəzmişdi. Xəlil bu gecə vaxtı onu da hiss eləyirdi ki, burada itlər hürməyə başlayandan azacıq sonra o təpələrin arxasındakı itlər də ağza-ağza verir. Xəlil sezirdi ki, qaynatası nəzakət xatirinə onu tək qoymaq istəmir. Nəzakət xatirinə ağzına gələni üyüdüb tökürdü ki, küləkəni darıxmasın. Xəlil isə bilmirdi ki, ona nə desin. Üstəlik də gərək ucadan danışaydı. Qoca ağır eşidirdi. Xəlil birdən-birə çayın o tayını nişan verib ucadan soruşdu. Siz də atışırsınız? Və Cahangir kişi boynunu çiyninə qısıb gülümsündü. Atışırıq, dedi. Amma hələ ki onlar da gülləni göyə atır, biz də. Qəfildən qeyb olan qaynatasını isə Xəlil evin zirzəmisindən tapdı. Əslində o buraya inmişdi ki, görsün Cahangir kişinin içki ehtiyatı nə qədərdi. Qəfildən çəkdiyi kibritin işığında qaynatasının harasa soxmaq istədiyi avtomatı da gördü, patrondaşı da. Amma bu barədə heç nə soruşmadı və görünür elə bu da qocanı dillənməyə vadar elədi. Gördüm hamı alır, mən də aldım, dedi. Neyni? Xəlil hələ Bakıdaykən eşidəndə ki, bu yerlərdə əminəmanlığı bərpa eləmək niyyəti ilə gələn qoşunların nümayəndələri cəmaata xəlvətcə silah satır, inanmamışdı. Çünki Xəlil bütün hərbi silahların qeydiyyatda olduğunu bilirdi. Xəlil qaynatasının evində də başını yastığa qoymamışdan qabaq, tapançasının güllələrini darağa verib başının altına qoydu və yenə də gecə yarı yuxudan aylanda gördü ki, Gövhər də böyründə oturub, gözləri də onun üzündə. İçəri ayın işığı düşürdü. O, bu işıqda arvadının çiyinlərinin titrədiyini gördü. Sonra hönkürtüsünü eşitdi və özü qəsdən dinmədi ki, ağlayıb kirisin, ağlayıb ürəyini soyutsun. Xəlilin gözlədiyi kimi Gövhər aradan bir xeyli keçəndən sonra dilləndi. Xəlil, nə deyirsən? Mənim burada daha heç kimim yoxdur. Bilirsən? Xəlil bir xeyli kəstirə bilmədi ki, arvadının bu sualına nə cavab versin və astadan, get yat, dedi. Səhər danışaraq. Səhər isə heç Gövhər ona ağzını açmağa da macal vermədi. Vur, öldür, dedi. Qalmaram burada, gedirəm. Cahangir kişi qızının ağzını Xəlilin yanında arayandan sonra onu kənara da çəkdi. Xəlil aralıdan onun qızına nə dediyini eşitmirdi, amma hiss eləyirdi ki, söhbət nədən gedir və görürdü ki, bir anda olsun arvadının gözünün yaşı qurumur. Sonra Xəlil Cahangir kişinin birdən-birə qızını söydüyünü də eşitdi. Xəlil özü isə həqiqətən də istəyirdi ki, Gövhər qalsın. Axı onu buraya gəzdirməyə gətirməmişdi ki. Hər halda arvadını da başa düşürdü. Bilirdi ki, onu burada bənd olmağa qoymayan yalnız Bakıda qalan balaları deyil. Xəlil bəngdən çıxmağa hazırlaşanda və Gövhər onun qəti etirazına baxmayaraq geyinməyə başlayanda isə Siranuş arvad qəfildən qızının üstünə atıldı, saçlarını əlinə dolayıb Gövhəri gücü çatana can həyətdə sürüdü və sonda gözlənilmədən Xəlilin qarşısında çöktü. Kürəkəninin ayaqlarını qucaqlayıb, aparma onu Xəlil, dedi, aparma qurbanın olum, onun ağlı özündə deyil, o neynədiyini bilmir. Səsküyə qohum-qonşular da gəlmişdilər. Hiss olunurdu ki, məsələ onlara da məlumdur. Görünürdü ki, onlar da Gövhəri dilə tutmaq və nə isə ona sübut eləmək, nəyəsə inandırmaq istəyirlər. Xəlil isə siqareti-siqareti calıya-calıya tez-tez saatına və vəngdən çıxan yola baxırdı. Bakıya qayıtmaq üçün də bilet almışdı. Amma bir bilet. Bakıdan çıxanda onun ağlına da gəlmirdi ki, arvadı belə üzü göstərər. İndi isə fikirləşirdi ki, həmin vagona, həmin kupeyə ikinci bilet necə alınacaq? Bənnalıq eləyən Cahangir kişinin bilet kassası ilə nə əlaqəsi ola bilərdi və birdən-birə də özünü qınadı ki, gör bir nəyin dərdini çəkir. Ayrılanda Siranuş arvad bir də qızını qucaqladı və hönkürə-hönkürə Azərbaycanca, ailə şər dedi, məni sənin dərdin əritdi, məni sənin dərdin öldürəcək. Onları stansiyadan yola salmağa yalnız Cahangir kişi gəlmişdi. O daha qızını dindirmirdi. Dərdini çorunu da Xəlillə bölüşürdü. Qatara mini başlananda Cahangir kişi ucadan qızına eşitdirə-eşitdirə. Sizin evi yenə dikəldəcəm, dedi. Sonra öləcəm. Siz hələ o evə çox gəlib gedəcəksiniz. Qocanın nikbinliyi Xəlili heyrətə gətirirdi. Qoca erməni isə ağır-ağır danışırdı. Hiss olunurdu ki, o da kövrəlib. Xəlil yas yerində də zarafatından qalmayan bu erməninin doluxsunduğunu heç vədə görməmişdi. Siqaret çəkməyən bu qoca Xəlildən bir siqaret alıb yandırandan sonra sözünə davam elədi. 20-ci ildə də bu yerlərdə araya belə bir nifaq saldılar. Hər şey yadımdadır. Qan su yerinə axırdı. Axırı nə oldu? Ağıllılar başa düşdü ki, daş hayandan atılıb. Dəllər isə yenə dəlidir. Neyniyək? Dünya dəlisiz ola bilməz. Haqq üçünə desək, dəli sizdə də var, bizdə də. İntihası bizdə biraz çoxdur. Xəlil isə susurdu və hiss edirdi ki, daha onun qaynatasına da deməyə sözü qalmayıb. Stansiyadakı taxta şalbanla dolu yük vagonlarına, stansiyanın ətrafındakı yam yaşıl dağlara, təpələrə baxırdı və fikirləşirdi ki, görəsən yolu bir də bu yerlərə düşəcəkmi? Qatarın tərpənməsinə bir neçə dəqiqə qalanda və Xəlil Siranuş arvadın qəfildən stansiyanın perronunda peyda olduğunu görəndə mətəl qaldı. Onlardan azacıq aralda durub gözlərini yerə zilləmiş arvadını səslədi. Gövhər, dedi, anan gəlir. Xəlil artıq Bakıda aldığı bileti geri qaytarandan sonra təzədən eyni vagona, eyni kupeyə iki bilet götürmüşdü və qatarın qapısı açılan kimi vagona qalxıb Gövhərin çamadanını və qaynatasının zorla ona verdiyi bağlamanı kupedə yerbəyir eləmişdi. Qalırdı yenidən vagona minmək və qatarın tərpənəcəyi anı gözləmək. Qara yaylığı sürüşüb çiyinlə düşmüş, ağappaq saçları bir-birinə qarışmış Siranuş arvad elə tövşüyürdü ki, elə bil qarı vəngdən bu stansiyayacan yüyürə-yüyürə gəlmişdi. Amma Xəlil aşağıda, avtobus dayanacağındakı söyüd ağacının kölgəsində Muradın maşınını gördü və onu da gördü ki, bacanağı maşından düşüb siqaret çəkə-çəkə çaya sarı gedir. Xəlilin dünən axşamki məclisdə araq havasına Murada ağır söz dediyi də birdən-birə yadına düşdü. Daşaltı çayının yatağı ilə sanki palçıq axırdı. Xəlil bu çayın bu dərəcədə bulandığını da birinci dəfə idi ki, görürdü. Və fikirləşirdi ki, Laçına, Şuşaya leysan yağır. Elə burada da göy üzünə yavaş-yavaş bulud gəlirdi və tez-tez günəşin üzü tutulurdu. Qollarını qızının boynuna dolamış Siranuş arvadı isə susurdu. Elə bil o, bu qədər yolu gəlmişdi ki, qızını bir də qucaqlasın. Qatar qəfildən tərpənəndə isə Gövhər anasının qolları arasından dartırım çıxa bilməyəndə var səsi ilə qışqırıb ərini köməyə çağırmalı oldu. Cahangir kişi isə elə bil araya girməyə qorxurdu. Gövhər dübarə qışqıranda isə elə bil dünya Xəlilin başına dolandı və Xəlil yaşına uyuşmayan çevikliklə gövhəri anasının əllərindən almalı oldu.
Ayrım sonu.